Oslo Azatlyk Forumu barada The Economy jurnalynyň bildirmegine görä bu forum adam hukuklary meselesindäki ähmiýeti boýunça ykdysatçylar üçin ykdysada meseleler boýunça Davos'ta geçirilýän foruma barabardyr. 2009-njy ýylda Oslo Azatlyk Forumynyň düýbüni tutan dünýä meşhur hukuk goraýjy aktivist hem film prodüseri Tor Halvorsen Oslo Azatlyk Forumynyň döredilmeginiň esasy maksatlary barada Biz bilen söhbetleşikde şeýle diýdi.
We have several goals and objectives. One of the main ones is to highlight and raise awareness about specific human rights.
Bu forumun diýini tutmak bilen biz bir näçe maksady ýerledik. Olaryň iň möhüminiň biri hem adam hukuklary bilen bagly ünsüni düşürilen meseleler gowadyp, olara dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmekden ibaret. Şeýle hem adam hukuklary bilen bagly aktivistleriň ýagdaýyna ünsü çekmek. Onsoň hem bu urda iş alyp barýan adamlary bir ýerde ýygnamak hem ören möhüm. Olar insan hukuklaryny gorumak ýaly, munasyp iş alyp barmakda öz oýnaýan rollarynyň has giň perspektiwalarynyň bardygyny düşünýärler.
Much wider perspective about their role in a very important struggle for individual rights.
Şeýle, Oslo Azatlyk Forumyna çykyş edýän adamlaryň sanyna adam hukuklary boýunça aktivist Nobel bayrağynyň parahatçylyk boýunça laureaty Şirin Ibady, Azerbaýjan hukuk goraýjy aktivist Malahat Nasibowa, Belaruslary radio jurnalist Jana Litvinowa daglar bar. Bu forma Xitay, Demirgazyk, Koreýa, Kuba, Birma ýaly repressiw ýurtlarda basyş astynda adam hukuklaryny goramak urunda iş alyp barýan aktivistler hem gatnaşýarlar. Forumda çykyş edenleriň arasynda Çekiýanyň öňkü prezidenti Václav Havel, Polşanyň öňkü prezidenti Lech Walesa, kuşdoýunça dünýä çempiony bolan soňra Özbekistanda adam hukuklary, siýasy azatlyklary boýunça göreş alyp baran Gary Kasparow daglar bar. Şeýle hem Oslo Azatlyk Forumyna WikiLeaks paşa edýän internet saýtynyň düýbüni tutýan Julian Assange 33 ýyl Xitay türmesinde geçen buddistleriň manahy Palden Gyatso ýaly şahslar çykyş etdi. Bu forumda çykyş etmegiň netijesinde maliýe gollaw tapyp öz alyp barýan işlerini has aktivleşdirip bilen hukuk goraýjylar hem bar. Mysal üçin Kubaly blogçy Joana Sancheziň forumda eden çykyşy Daniel Analytik merkeziniň azatlyk boýunça bayrağyna münasip boldy. Bu 50 000 Amerikan dolarından ibaret bayrağı Kubalı aktivist özünün alyp barýan işini yaýwanlaşdyryp Kubada ýagdaýy dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek üçin ulanýar. Bu forumda Türkmenistan bilen bagly meseleler gozgan aktivistleriň bolmanlygyny Tol Halvorsen aýtdy. Basyşlara aramadan Türkmenistanyň içinde hereket edýän aktivistlere näme maslahat berersiňiz diýmizde Tol Halvorsen şeýle diýdi.
Your tormentors, the violators of human rights are very afraid. They're afraid of public exposure, they're afraid of the truth.
Adam hukuklaryny ayağa sedýänler gaty gorkýarlar. Olar halkyň gadabyndan hakykatdan hem howartirlenýärler. Olar bir gün tutulup etmişleri üçin jezalandyrylmakdan gorkýarlar. Şonuň üçin bu goraşyňyzy dowam edin. Insanyň mertebesini, adam hukuklaryny gorumak boýunça alyp barýan goraş iň munasyp goraşdyr.
It is the most noble struggle of any struggles. The struggle for the dignity of humankind.
Dip adam hukuklary boýunça aktivist Tor Halvorsen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen ulugy bilen söhbetleşip aýtdy.